To the Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Tryg. Vidste du, at Trygs graviditetsforsikring dækker både dig som gravid og dit ufødte barn? Forsikringen gælder fra uge 21 og indtil 6 måneder efter fødslen og kan fortsætte direkte over i en almindelig børneforsikring, helt uden at du behøver at gøre noget. Og så er graviditetsforsikringens basispakke med blandt andet ekstra jordmorkonsultationer og psykologisk krisehjælp gratis. Se mere på tryg.dk/gravid.
Josefine Popunel og hendes kæreste ved hurtigt, at de ønsker at få et barn sammen. De har begge to børn fra tidligere forhold, så i ligningen indgår derfor både hans to teenager og Josefines søn, som har infantil autisme. Da timingen føles rigtig, bliver Josefine gravid med det samme og har en fantastisk graviditet. Men tanker om, hvordan den eksisterende børneflok vil tage imod lillebror, fylder. 8 dage efter termin fornemmer Josefine, at noget er under opsejling, og midt i sine veer får hun puttet sin dreng, pakket skoletaske og lavet madpakker, før parret tager afsted på hospitalet. Og bare 50 minutter efter ankomst lander lille Carl Emil efter et brag af en lynfødsel. Mit navn er Liv Winter. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen, Josefine.
Tak.
Og velkommen, Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Du tak. Er med os som altid til at besvare spørgsmål hen ad vejen.
Ja, det er. Tak.
Josefine, du er mor til Jonathan på 6 og Carl Emil, der lige er blevet 7 måneder.
Ja.
Det er fødslen af Carl Emil, vi skal tale om i dag, og vi skal også tale lidt om, hvordan det er at få et barn med en ny mand, når ens første barn er skilsmissebarn,
ja.
Og man samtidig er ved at etablere en sammenbragt familie.
Mm.
Men hvis vi går lidt tilbage i tiden, så har du mødt Emil, og I er ved at etablere en sammenbragt familie med hans to børn, og dig og din søn. Det er noget, der kræver en stor portion overskud og ikke mindst overblik for de voksne, tænker
ja.
Jeg.
Ja.
ja. Hvornår bliver der plads til, at I kan tale om, at I gerne vil have et barn sammen?
Jamen, det gør der i det øjeblik, hvor vi bliver enige med hinanden om, at vi er et godt sted i relationen til hver vores altså sæt børn. Der tror jeg, vi var meget sådan bevidste om, at okay, der skal ikke komme nogen børn ind, før at Emil har en stærk og god relation til Jonathan, og at jeg også har det godt med hans børn. Mm. For ellers så bliver det ikke godt.
Hvor lang tid gik der sådan cirka?
Jamen altså, jeg var meget klar fra starten af, at jeg gerne ville have flere børn. Mm. Og så tror jeg, jamen altså, vi nåede at bo sammen et års tid, før at vi sagde, nu er det nu.
Nu skulle det være.
Ja, ja.
Og så bliver det ret hurtigt nu.
Ja.
Jeg vil ikke lige fortælle, hvor hurtigt det gik.
Jo, jamen altså, min første dreng var noget tid undervejs, så jeg var faktisk lidt overbevist om, at det ville tage noget tid. Og Emil har hele tiden sagt, at det troede han ikke på. Og hvor jeg var sådan, det kan du ikke sige. Så jeg har faktisk regelmæssig menstruation i al den tid, Emil og jeg er kærester. Og vi bruger faktisk ikke noget beskyttelse, fordi at jeg tænkte, det skal jeg simpelthen ikke, efter det var så svært at få min første dreng. Så vi passer selvfølgelig på, men så, jeg ved ikke, så skete det faktisk naturligt, at det var faktisk ikke en samtale, vi havde. Det var bare ligesom, ja, det skete.
Så skete det.
Ja.
Ja. Ja. Og hvordan havde du det?
Fantastisk.
Ja, du glæder dig.
Helt vildt. Altså, det var så fantastisk at have prøvet så mange gange med Jonathan at blive gravid. Det tog to og et halvt år, før han kom. Altså, et hav af graviditetstest, man har taget, og hvor de ikke har været positive, og så den her gang bare efter, altså, bare føle, at man havde det sådan lidt dårligt, og så tage den der test, og så var den positiv.
Mm.
Det var fantastisk.
Ja. Hvor er det dejligt.
Ja. Jeg tror, Emil blev lidt mere måske... altså, han sagde, det kan jeg bare huske, at jeg stod i... Jeg havde min store dreng i bad, og så tænkte jeg, jeg prøver lige at tage en. Og så bongede han ud med det samme, og vi havde huset fyldt med børn. Så jeg var sådan, Emil, kom lige herude. Gik han ud på badeværelset, så testen, så gik han væk igen. og jeg tænkte, nå, så kommer han tilbage. Og var selvfølgelig glad, men jeg tror, det skulle lige bundfælde sig.
Og det er jo et ret godt billede, det du beskriver, det her med, at hele familien er omkring jer. Fordi ikke for at male fanden på væggen, jeg har selv fået et barn i en sammenbragt familie, ja, med en ny mand og med dine, mine og vores børn. Og der er jo rigtig mange forskellige behov at kigge på. Altså forskellige børn i familien kan have det forskelligt med at skulle have en søster. Der er også ekskoner og ja, din eksmand. Altså, hvornår var I klar til ligesom at... og dele det med jeres børn, fordi det er jo der, hvor det kræver også, at man har delt det med sin eks, inden man ligesom deler det med sine børn.
Klart. Jamen altså, Emil fortalte det til hans ekskone som det første, og det samme gør jeg faktisk med min eksmand. Jeg tror, vi var meget klare på, at hvis der er nogen, der fortjener at vide det først af alle, så er det faktisk det, man har været gift med en gang. Mm. Så det gjorde vi, før vi så sagde det til børnene.
Ja. Og hvordan blev det taget imod?
Jamen, jeg tror, at hos børnene blev det taget rigtig godt imod, hvis det var dem, du tænkte på.
Ja, det var det.
Ja, rigtig godt.
Ja. Ej, hvor dejligt.
Ja.
Og hvad for nogle tanker gør du, da du har en søn i forvejen? Hvad tænker du om det her med at skulle være mor igen?
Jamen, jeg tror, jeg har været så klar på det. Jeg kommer selv ud af en stor familie, og jeg har altid set mig selv som en få mange børn. Så jeg har egentlig bare været enormt glad omkring det, men selvfølgelig også spændt og tænkt, okay, det kommer til at kræve noget ekstra af os, fordi det gør det jo med dine, mine, vores børn. Mm. Men jeg føler, at vi var et sted, hvor at der var plads til det.
Mm.
Og måske skal jeg lige tilføje til det spørgsmål omkring, hvordan de andre børn reagerede, så kan jeg huske, at Emil og jeg talte om, at jeg synes, han skulle sige det til hans store børn, uden jeg var der. Fordi jeg synes, der skulle være plads til at få en reaktion, som måske ikke var lutter positiv. Altså, det ville jo være okay, hvis en 17-årig sagde, ej far, det synes jeg måske ikke. Du ved, det er okay. Altså, det er okay. Så han fortalte det faktisk til dem, hver især, uden jeg var der. Heldigvis kom der positiv respons. Men i hvert fald, at man... Der er jo mange af de ting, som er så naturlige i en familie, hvor du er far, mor og børn hele tiden, som bare ikke er det, når du er en sammenbragt familie. Det er du bare nødt til at tage hensyn til hele tiden. Til at give plads til følelser, der måske er fuldstændig naturlige, men som kan være svære at komme ud med, når den nye bonusmorfar er der, ikke?
Jo, og nu sidder man, hvis man ikke har, du har været med i en episode før, faktisk to, om at være bonusmor, og det var jo faktisk i en anden familie, fordi du virker jo, altså, som om du har et virkelig fint overblik og rummelighed i forhold til de følelser, der kan opstå. Men det er jo, fordi du har prøvet det før.
Ja.
Da du bliver mor første gang, der har du bonusbørn, fordi din mand har børn i forvejen.
Jo, korrekt. Jamen, han har to fra tidligere. Vi har jo været sammen mange år, før vi fik Jonathan, min første dreng. Så vi har været sammen. Vi var sammen 6-7 år, før han kom. Mm. Og det gjorde jo, at man var sådan, altså et ret stærkt sted også, og bare sådan ret etableret. Og man kan sige, med Emil her anden gang var noget andet, fordi han havde større børn, hvor min eksmand havde små børn. Da vi mødte hinanden, der var hans børn 2 og 4, og da Emil og jeg mødte hinanden, jamen, det er jo 2 børn på, altså nu er de 12 og 17, ikke? Så altså, det er jo etablerede børn, så det er noget helt, helt andet. Og så har jeg mit eget barn også, så man kommer ind i det forhold med nogle andre, altså noget mere modenhed og nogle andre ting at tage højde for. Og jeg vil sige, at min eksmand var jo meget ung, da jeg mødte ham. Jeg var 23. Og der vil jeg sige, der har det været sundt at blive bonusmor og være ældre. Det må jeg bare sige. Være mere moden, være mere rolig.
Og hvordan har du det i din graviditet?
Jeg har det godt. Jeg har det godt. Altså, de 3 første måneder er frygteligt træt, og har det lidt kvalmeagtigt, og synes, jeg er enormt sulten. Men altså, det stopper ligesom der ved 10. 11. uge. Og så føler jeg, at altså, der, hvor man går ind i andet trimester, hvor man bare får det dejligt. Der kommer lidt mere mave, ikke? Og man føler, at man er lidt mere frisk igen og sådan.
Så du har det jo faktisk lige, altså ud over den her kvalme i starten, har du faktisk bare en virkelig, virkelig dejlig graviditet.
Ja, heldigvis for det. Det eneste, jeg synes, jeg døjer en lille smule med, og det er i det små, i hvert fald i min graviditet, det er, at jeg synes, jeg er en lille smule, jeg er øm i kønsbenet. Hvis jeg får cyklet for meget, hvis jeg får gået for meget, så føler jeg, at det gør ondt. Og efter fødslen havde jeg også enormt ondt. Og jeg talte faktisk med min læge om det, som sagde, at det kommer til at gå i sig selv igen. Og det er faktisk først gået væk her for en måneds tid, 2 måneder siden. Og jeg har sådan en idé om, at jeg kan næsten, den smerte, jeg har i kønsbenet, kan jeg næsten mærke fra, at jeg presser ham ud. Kan du følge mig, Camilla? At det var den der powerpres til sidst. At det næsten er det, jeg føler sådan, har sat sig lidt i...
Jamen, der sker det i graviditeten, der er de her hormoner, relaxin og de her blødgørende hormoner, der gør også, vi har talt om, at livmoderen kan vokse helt stor, som den her kæmpe ballon, så livmoderen kan, eller så barnet kan være i den her store ballon.
Ja.
Og det er også fint, at det hele kan give sig, men så er der bare også mange andre steder i kroppen, at tingene giver sig. Og et af stederne, det er nede ved bækkenet, der er de her sådan et uægte led fortil, som er der ved kønsbindet, symfysen, og så også bagtil. Og når de her hormoner, de blødgør de her uægte led lidt, så kan det godt få nogen skride lidt, og man kan godt få lidt smerter. Det er det, man kender fra bækkenløsning. Det er, at det løsner sig lidt, og det er naturligt nok, at alle må godt have det. Men for nogen, så kan det godt, får man lidt smerte, og når så er man under fødslen, kan det godt give sig, så man ikke forstuer sit bækken, men lige sådan, så du får den der ømhed. Og det kan godt tage rigtig lang tid at komme over. Der er nogen, der har det med halebenet, som synes, hvor det også har været, at de har slået halebenet lidt, og det kan tage lang tid. Og det samme med kønsbenet. Så der vil jeg sige, der er det vigtigt, at man er opmærksom efter fødslen, og ikke måske sidder med benene for meget over kors, som vi alle sammen elsker og sidder nu.
Ja.
Altså det med, at de hele tiden sørger for, at man har lidt ligevægt på benene, og ikke står og vrider i kroppen.
Ja.
Så det kan faktisk være meget godt at være lidt opmærksom på, hvordan man bruger sin krop, også efter man er født.
Ja.
Havde du nogensinde forventninger til, hvad for et køn, der lå inde i maven?
Jamen altså, jeg synes, at det ville være dejligt at prøve at få en pige. Fordi jeg har en dreng i forvejen, og det tænker jeg, det kunne være sjovt.
Ja. Og hvornår er du til nogle scanninger, hvor...
Jamen fordi, at jeg har det, så jeg synes, jeg har det så markant dårligere sådan i forhold til kvalmen de første par uger. Jeg er faktisk ude at kaste op en enkelt gang ud på arbejde sådan mellem møder, hvor jeg tænker, det gør jeg slet ikke første gang. Og så er der jo alle de her skrøner med, hvis du har det så dårligt, så kan det måske være en pige. Så tænkte jeg, det er en pige. Og så sagde jeg til Emil 2 uger, inden vi skulle til den første nakkefoldskan, sagde, lad os lige tage en privat test, bare lige for at se, du ved. Og det gjorde vi så. Og vi bliver så scannet på en privatklinik, og så siger jordemoren, ordret, jeg er 90% sikker på, at det er en pige, for jeg kan se et kønsben her. Så vi går ud derfra og tænker, ej, hvor fantastisk, det er en pige.
Men det var også våget, for det var allerede i uge
10.
10 og der er det jo, de siger jo tit, at de først vil vente til, til gennemscanningen, før man kan se kønnet. Ikke?
Fordi det, korrekt. Og det sagde hun også, og alligevel sagde hun, men jeg er 90% sikker. Ja. Og så stod man der med en sådan ret erfaren jordmor, og så tænkte sådan, hun har da ret.
Og lyserød maling i hånden.
Ja.
Nå jamen, fordi jeg husker det som om, at for uge 17, der kan du få de her private sådan kønsscanninger, hvor de sådan med den højst mulige sikkerhed ligesom kan vurdere det. Ikke?
Ja.
Men så du tænker, vi skal have en pige?
Ja.
Ja, og så hvornår får du at vide, at det skal I ikke?
Ja, men der så tager vi så en til scanning, fordi der til nakkefold på Rigshospitalet i uge 12, der vil de ikke sige noget. Og så tager vi en til privat scanning, fordi nu er vi begyndt at sige, at det er en pige, og vi har også fundet et pigenavn og sådan noget. Og så er vi inde til en scanning, og så siger de, jamen hov, prøv at se her, der er en lille tab. Og jeg kan bare huske, jeg var sådan, hvad? Nej, det var en pige. Det var og det lyder frygteligt, man er jo glad for et hvert rask barn, men jeg skulle lige sluge den. Altså jeg var sådan, jeg var helt overbevist om, det var en pige.
Det forstår jeg da også godt.
Ja, jeg var slet ikke tunet ind på en til dreng.
Men man må også godt blive skuffet over, altså egentlig også til at vinde sig lidt. Man må godt have lov til, det er lidt tabubelagt, men jeg synes, det er utrolig vigtigt, at man får lov til at lige have de følelser omkring det, og så kan det godt være, at man lige går lidt i sorg over det. Og så selvfølgelig er alle forældre lykkelige over det barn, de får, når det er sundt og rask, eller også alligevel. Det er mere for at sige, det er jo super vigtigt, at man giver plads til at kunne sætte ord på, at man lige har den lille sorg, fordi at det kan man godt lige have lov til at skulle vende sig til.
Ja,
vi ved jo godt, hvad der sker med følelser, som man bare lige sluger, og så ikke kigger på.
Ja.
Og hvordan udvikler din graviditet sig, og...
Jamen altså, jeg har en rigtig god graviditet. Jeg synes, jeg får en lille smule ondt i kønsbenet. Det kan vi også tale om, når vi kommer til fødslen. Men ellers god graviditet. Og jeg sidder faktisk og arbejder til klokken meget sent dagen, inden jeg går på barsel. Og jeg har det godt. Ja. Mm.
Og hvad har du med i bagagen? Altså, hvordan var Jonathans fødsel, uden at vi sådan skal gå igennem den fra A-B?
Jamen altså, man kan sige, det tog lang tid at blive gravid med Jonathan, men da jeg så blev gravid, havde jeg en rigtig god graviditet og god fødsel med ham. Så jeg havde en forhåbning om, at det ville være på samme måde med nummer to. Og jeg føler mig ret stærk i min krop, og jeg er i god form. Så det tror jeg bare, jeg gik ind til med en overbevisning om, at sådan kommer det også til at være anden gang.
Mm. Du nærmer dig terminstato?
Ja. Og jeg nærmer mig til min dato, og det er midt i sommerferien. Vi har fået det planlagt så smukt, Emil og jeg, at lige præcis den uge, hvor jeg har termin, der er min dreng hos hans far, og hans børn er med deres mor på ferie. Sådan, så vi ligesom har en uge til, at lillebror skal komme, og der kan være helt ro på, osv. osv. Og Jonathan, der fødte jeg en dag før termin, så jeg var helt overbevist om, at jeg også ville det. Fordi du ved, jeg tænkte, det er nogenlunde samme graviditet, det kommer til at gå på nogenlunde samme måde. Og det gjorde det overhovedet ikke. Fordi jeg ender med at gå 8 dage over tid. Så hele den der sommerferieuge, hvor vi havde tænkt, her bliver der bare ro på, her kommer lillebror. Der gik vi jo bare og du ved, trillede sommerfinger, og ingenting skete. Ja.
Ja, en af de ting, som jeg i hvert fald selv husker fra det her med at skulle føde et nyt barn ind i en sammenbragt familie, er, at der er jo lidt flere ting, der skal gå op i en højere enhed. Altså, der er lidt flere mennesker involveret i, hvor de forskellige børn skal være under fødslen, og hvem der skal have at vide hvad, hvornår, og hvordan, altså fyldte det også lidt i dit hoved?
Rigtig meget. Særligt fordi Jonathan skulle starte i skole, havde sin første skoledag, 4 dage efter, jeg egentlig havde termin. Og han starter på en specialskole, og det var bare så vigtigt for mig at være der. Det fyldte bare alt. Jeg var sådan, det er frygteligt, hvis jeg går i fødsel den dag. Altså, jeg kan være der til hans første skoledag. Fordi et var, at jeg jo gerne vil være med, noget andet og også, hvordan kommer han til at klare det? Hvad hvis han ikke vil op i skolen? Bla, 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 alle de der ting. Mm. Så det fyldte bare så meget hos mig. Og jeg var jo klar til, altså, hvis jeg havde født dagen før, og nærmest gå derop alligevel. Altså, sådan, man er bare mor før alt muligt andet, ikke? Altså. Mm. Men jeg når det. Vi når jo faktisk hele den første uge og kører Jonathan ind i den der skole, og det går rigtig godt. Og hver dag, jeg står på den der skole, så vi måske ses vi i morgen. Ja, så det går jo godt. Ja.
Og Josefine, grunden til, at Jonathan går på specialskole, er, at han har diagnosen infantil autisme.
Ja.
Og det fortæller du faktisk også om i en anden episode, hvis man sidder som lytter og gerne vil høre noget mere om det, så deler du med 2 andre kvinder jeres historie i en panelsnak, som handler om at være mor til et barn med autisme.
Ja.
Så det kan man finde inde på vores website eller under vores podcast.
Ja. En podcast, jeg er meget glad for at være med i også. Ja, det er rigtigt.
Og hvad har det her indflydelse på det her med at skulle have et barn mere, at han har den her infantil autisme?
Jamen kæmpe stort, fordi at han har jo meget særlige behov. Jonathans diagnose kommer til udtryk ved ganske lidt sprog, og at han har svært ved, kan man sige, de sociale relationer. Så det er jo klart, at jeg er jo virkelig spændt på, hvordan han kommer til at reagere på, at jeg ikke vil være 100% tilgængelig hele tiden. At der er en anden baby, vil han vågne, når babyen vågner om natten, vil han blive ked af det, vil han, altså der er ligesom så meget, der foregår i Jonathans indre følelsesliv, som han jo ikke er i stand til at sætte ord på. Det bekymrer mig selvfølgelig helt vildt op til det, der fylder rigtig meget. Så det er også derfor med den her skolestart, at det er så vigtigt for mig, at jeg ligesom kan vise ham, at jeg er der.
Mm. Ja, fordi når jeg sådan hører den måde, du taler på, så tænker jeg ikke, at du kun er typen, der bekymrer dig. Jeg tænker også, at du forbereder dig.
Mm.
Hvad gør du for at imødekomme hans behov her?
Jamen altså, man kan sige, vi har jo virkelig forsøgt at forberede ham på, at han skal gå på den her skole. Vi har kørt derud så mange gange, vist ham billederne af det, alle de her ting, men jeg tror, det er svært for ham ligesom at klikke ind i det, før han er der, og ligesom forstå, at det er hans nye hverdag. Ikke?
Ja, fordi oven i det kommer der så også
en lillebror, ikke? Jeg har talt med enormt mange børnepsykologer om, hvordan jeg kunne forberede ham bedst muligt på det, men jeg tror, jeg render rundt med en kæmpe stor mave, så jeg ser jo anderledes ud, end hvad jeg plejer. Og så har jeg forsøgt at fortælle ham om baby og så videre, men hvor meget det ligesom sætter sig fast, før at, du ved, der er den ændring i familien, kan jeg virkelig være i tvivl om. Mm. Så gør, hvad jeg kan for at forberede ham, men jeg tror, det vil stadig være altså, en bombe, der lander i familien for ham, når det først ligesom, er den nye virkelighed. Ikke?
Og hvordan udvikler det sig så?
Jamen altså, da jeg er... Ja, de her 7-8 dage over tid, der vågner jeg en morgen og kan bare mærke, at jeg føler mig så tung. Altså, jeg føler mig virkelig tung. Og tilbage til, at jeg har egentlig også de her dage, hvor jeg er gået over tid, har jeg egentlig følt mig ret meget sådan i fuld vigør. Men her, der er sådan, jeg føler, at jeg vejer 200 kilo. Altså, så er jeg lidt utilpas. Så vi får sendt Jonathan i skole. Jeg går hjem og lægger mig og slapper af og siger til min kæreste, jeg tror, der er noget under opsejling. Og samme dag har min svigerfar 70 års fødselsdag, hvor vi skal til et stort surprise om aftenen. Og allerede om morgenen, så siger jeg til min, det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan. Jeg tror, der sker et eller andet nu. Og hele den dag, så ligger jeg faktisk ret meget på langs. Fordi jeg tænker, okay, nu må jeg hellere være frisk til hvis der er noget, der skulle gå i gang.
Når du så henter Jonathan fra skole, eller må du kapitulere, der er andre, der bliver nødt til at gøre
altså
det?
Hans far henter ham fra skole for lige at lave et eller andet om eftermiddagen, men afleverer ham så hjemme hos os om aftenen igen. Og da jeg tager imod Jonathan sådan ved spisetid, så lige det, du ved, hans far er gået, og Emil er til den her surprise med hans egne børn og hans familie, står jeg der alene med Jonathan, og så tænker jeg, nu sker der noget. Fuck. Så jeg får givet ham aftensmad, og jeg tager ham ud i badet, og da han så er ude i brusebadet, og jeg ligesom skal give ham vandkander og legetøj, sådan, hver gang jeg bøjer ham ned, så kan jeg simpelthen mærke, at nu begynder han at nive. Og det er der, jeg tænker, vejerne går i gang. Og jeg får skrevet til Emil, nu synes jeg, du skal komme hjem fra den der surprise. Nu tror jeg, der sker noget. Og jeg stod jo alene med Jonsen. Men jeg får minkeleret ham i nattøj, og jeg får puttet ham, og mens jeg sidder og synger godnatsang, der får jeg vejer. Altså, og jeg virkelig sådan tænker, virkelig mit mindset er så meget tunet ind på, jeg skal bare have ham til at sove. Fordi når først han sover, så sover han vildt godt. Så kan vi ligesom, altså så kunne der være en halv ildebrand i lejligheden, og han vil ikke vågne. Så det er ligesom bare mit fokus, så jeg sidder virkelig sådan, og nusser ham, mens jeg sådan arbejder med min vejer, indtil Emil så kommer hjem.
Ja, hvor er det bare...
Ej, mega sejt.
Ja,
hold da op.
Ja. Ja, men altså, det tænker jeg også nu her, sådan, what? Altså, men det gjorde jeg bare. Jeg var så fokuseret på det.
Ja. Det er helt stærke moderinstinkt, fordi du også bare ved, at det er det, der skulle til, og han skulle sove. Og,
ja.
Hold da op.
Og hvad sker der så, da han falder i søvn, og Emil kommer
han
hjem?
Han falder i søvn, så kommer Emil så hjem. Og så bliver det lidt rodet for mig, men jeg kan huske, at jeg går ind i, og lægger mig ind i vores soveværelse. Så kommer hans store datter hjem med hans, med min svigerinde. Og hun skal så passes, altså Emils datter skal så passes af storebroren, altså Emils ældste søn. Og han får så ringet Axel hjem, så han kan tage Elinor, altså så hans to børn ligesom er installeret. Og Emil får fat i min mor, der kan komme, så hun så kan lægge sig og sove med Jonathan. Så der ligesom er nogen på alle børn, ikke?
Mm.
Det her koordinering foregår jo så, mens jeg ligger inde i sengen, og jeg får sagt til Emil, nu må du ringe Axel hjem. Ring til min mor, ring til... Og han fik så faktisk alt i lejligheden. Og jeg var sådan, husk at pakke Jonathans skoletaske til i morgen. Husk madpakker, husk... Og alt det får han gjort, så jeg kan bare huske, at tidspunkt kommer han ind og siger, nu er der altså styr på det. Børn er kommet hjem, der er pakket til Jonathans skoletaske, din mor er på vej herover. Ja. Og så går der ikke særlig lang tid, så ligger jeg med den der V-timer-app, og så da den siger, nu skal du til at ringe til hospitalet et eller andet, for lige at få fat i en jordmor, der gør Emil og jeg så det, og ikke særlig lang tid efter, så sender jeg bare et screenshot af, du ved, nu skal du afsted til hospitalet.
Ja. Mm. Og det er simpelthen, den viser bare, nu
er det. Ja, og lige inden da, der tænker jeg, og jeg, det er sådan en skør idé, men altså, så tænker jeg, jeg tager lige et bad. Jeg tager lige et varmt bad, fordi jeg kan mærke, at nu er det virkelig under opsejling. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg tænkte på. Men altså, da jeg så stod og var færdig med det der bad, så fik jeg jo så mange vejer, så jeg tænkte, jeg ved ikke, hvordan jeg overhovedet skal få mine bukser på. Altså, hvordan klarer jeg det her? Men det får vi så gjort, at det sekund, jeg så har tøjet på, at min mor er kommet ind ad døren, og så skal vi så afsted.
Mm.
Da vi så står ved bilen, ringer Emil så til hospitalet og siger, du ved, det er Emil og Josefine, jeg vil bare sige, at vi er på vej. Og så bliver de helt stille, så siger de, ja, vent lige lidt, vi ved ikke, om vi har plads til jer. Og der får jeg bare altså sorte øjne og kigger på Emil bare, hvad siger de? Og han prøver sådan, rolig, rolig, rolig. Og de har så det, der hedder rød zone, tror jeg, de kalder det. Nå, som er simpelthen, der er fuldstændig fyldt. Og vi bor 5 minutter fra Rigshospitalet. Jeg kan huske, Emil er sådan, siger til dem, vi bor lige ved siden af, du ved, hun er andengangsfødende, det gik hurtigt første gang, vi er hurtige kunder i butikken, fordi de, jeg kan høre, de siger i telefonen, vi skal lige overveje, om I skal ud til Hvidovre, og der kan jeg bare, der tænkte jeg bare sådan, så føder jeg bilen, altså det kunne jeg ikke overskue, det kunne jeg slet ikke overskue, men så får de så sagt til ham, ej, vi har fundet en plads, kom bare.
Ja, fordi hvordan laver man sådan en vurdering, Camilla, altså... Der var mange, der kan stå og føle sig virkelig presset i lige præcis den situation, som Josefine har, men Josefine er jo vitterligt i aktiv fødsel.
Ja, men i sådan en situation, når man føler sig i aktiv fødsel, hvis Josefine kom ind og ikke er særlig langt i fødsel, hvis man står der og bare kan mærke, nu er det for meget, så skal man jo have lov at komme ind på hospitalet og blive tjekket, og så er det jo bare, fordi der ikke er hænder nok. Altså, ja. Rød zone, det er jo der, hvor de siger, hey, der er så travlt, så når du er født, så videre til det næste, så må man sy, der er færdig, sy dig sammen senere. Altså, det er jo helt, man skulle helst aldrig være i rød zone. Mm. Så det er jo bare, fordi der er for travlt. Mm. Så jeg vil sige, jeg synes ikke, det skal være sådan, så man virkelig skal, selvfølgelig skal man lave et ordentligt visiteringsarbejde som jordmor og hjælpe, fordi det ikke er rart at række frem og tilbage som fødende, så man måske bedre tjent med at være derhjemme og kunne tage et varmt brusebad og så videre. Mm. Men hvis man står der og kan mærke, at nu har man brug for hjælp, så har man brug for hjælp, og så er det godt at komme ind.
Ja.
Og heldigvis er der plads til jer, og I er meget, meget tæt på Rigshospitalet, så kort tid efter står I ved fødemodtagelsen.
Ja, det gør vi. Og så kommer der en rigtig sød jordmor, og jeg ved ikke, altså, jeg synes jo, jordmødre er jo nogle af de sødeste, dejligste mennesker, der findes, og jeg kan huske, at jeg får øjenkontakt med sådan en lyshåret ung pige, jeg er lige ved at græde. Altså, det er jo sådan, en, der kommer og hjælper en der, ikke?
Ja. Og forstår.
Ja, præcis. Ja.
Og hvordan...
Jamen, så kommer vi ind på en stue, og så får vi bare lige hurtigt fortalt, hvor lang tid jeg ligesom, hvornår gik V'erne i gang, hvordan jeg har det, hvordan gik den første fødsel, bla bla bla. Og så kan jeg huske, hun siger til mig, jamen, så kan du bare tage tøjet af og lægge dig herop. Og jeg tænkte, var der ikke noget med et dejligt bad, eller du ved, et eller andet. Og så får jeg sagt til hende, skal jeg tage alt tøjet af? Ja, det ville være en god idé, siger hun. Og så lægger jeg mig op, og så undersøger hun mig, og så er jeg så 4 centimeter åben. Og så kan jeg huske, at så lægger jeg der, og så er der altså ikke noget med netop at blive tilbudt et eller andet dejligt eller noget. Hun siger bare, jamen du er 4 centimeter åben, og jeg havde kraftige vejer. Og så ved, det har jeg faktisk tænkt at spørge dig om, Camilla, men så siger hun, det kan nok godt gå hurtigt det her.
Ja.
Og jeg tænker, hvordan ved man det?
Altså, som jordmor bruger man jo alle sanser, og tager også, altså historien, hun hørte jo også, du har født hurtigt sidste gang.
Ja.
Hun kan se på dig, det brager dig ud af. Hun har vurderet måske, jeg ved ikke, hvor mange timer du har haft vejer derhjemme.
Jamen, det er jo nok gået i gang der, hvor jeg puttede Jonathan ved en 8-tiden, og vi lander på Rigshospitalet sådan noget 11.
Ja, men det er jo så få timer, at du når at blive 4 centimeter, plus at det anden gang. Og hun kan se dit V-arbejde nu, hun kan se dine V'er, og hun kan se, hvordan du håndterer dem, og så derfor har hun en vurdering af, at det her, det går rigtig hurtigt.
Ja.
Ja, fordi det er jo rigtigt nok, hvad Josefine siger, fordi modsat kan vi jo sagtens sidde med kvinder, der sidder fast i de 3-4 centimeter i timevis, ikke?
Så altså, man kan sagtens
4 centimeter siger jo ikke noget.
Nej, man kan sagtens sende nogen hjem, der er 4 centimeter, og sige, jamen ved du, tager du hjem og arbejde lidt videre med V'erne, og så kom tilbage, når du synes, det bider lidt mere, eller altså... Ja. Det er ikke sådan tallene i sig selv. Det er sådan en helhedsvurdering.
Ja, okay. Ja.
Og hvordan var det at høre det? At det var ligesom det spejl, du mødte, at nu var det...
Ja, men jeg tænkte sådan... Jeg følte V'erne så kraftige. Og jeg tænkte det her med, at jeg blev ikke rigtig tilbudt noget sådan dejligt. Altså, der var bare fuld belysning. Jeg følte lidt, det var sådan, læg dig lige op og fød det der barn der, fordi det kommer til at gå hurtigt, ikke? Og jeg husker, da jeg så ligger deroppe, jeg får simpelthen enormt dårligt. Altså, jeg føler, at jeg skal på toilettet og kaste op på samme tid, og det var faktisk sagt til hende. Jeg tror, jeg skal kaste op. Jeg tror, jeg skal på toilettet. Og hun er enormt sød. Der kommer ikke noget, men det siger bare, sådan havde det slet ikke første gang. Altså, jeg kunne næsten ikke være med. Og der var stort set ikke nogen pauser mellem vejerne.
Nej. Det er voldsomt, når det går så stærkt.
Ja, 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 og jeg kan huske, at jeg fik sagt til Emil sådan, jeg kan slet ikke huske, det gjorde så ondt. fordi at der går jo 50 minutter, og så er han født.
Hold da op.
Ja. Ja, fra vi lander på Rigshospitalet til han er ude.
Hold da op, det er helt vildt. Ja. Altså, det er jo virkelig en styrt fødsel.
Ja.
Og det kan være så voldsomt, når det går så stærkt.
Ja.
Og du har jo også kæmpet derhjemme, har du sgu haft mange timer, hvor det også er forberedt, og du har haft alle de hvor du har holdt på dig selv, hvor du skal tage hensyn til alle andre, koordinere og slet ikke være i din egen krop.
Nej, det er det.
Så du har jo haft en halv fødsel derhjemme, ja. Hvor du slet ikke har kunnet tage hånd om dig selv,
nej.
Eller nogen har taget hånd om dig.
Det var først, da jeg lagde mig ind i soveværelset, ikke? Med den der V-timer, ja. Jeg var sådan, okay, ja. Nu skal jeg lige se, hvor langt er der mellem hver
trækning. Ja, men der lå du alene med en V-timer. Hvem var der for dig?
Ja. Ja, men det er rigtigt.
Men det kan godt være rigtig voldsomt, når det går så stærkt. Hvordan var det så for dig?
Jamen, jeg føler, at jeg var med, og jeg føler, at det var en rigtig god fødsel. Men jeg føler, det var altså ekstremt smertefuldt. Mm. Og altså, jeg havde også lyd på anden gang. Det havde jeg ikke med min første på samme måde. Altså, fordi det var virkelig sådan en ur. Altså, der kom et ordentligt brøl, da han skulle ud på presseven der, ikke? Presseverne, ja.
Og kan du huske, var der noget, der sådan hjalp dig i den der fase, eller gik du bare ind i dig selv?
Jeg tror, jeg gik ind i mig selv, og altså en enorm god jordmor, vil jeg sige, altså som bare var med mig, og det lyder jo så banalt, hun var så god til at rose mig. Sådan, ja, hvor flot, Josefine, rigtig godt, ej, hvor er du god, og jeg ved ikke, psykologisk var det bare en kæmpe stor hjælp, når man ligger i de der smerter, at der er nogen, der siger, at du gør det godt, du er på rette vej. Det husker jeg var en gigantisk hjælp.
Det betyder rigtig meget,
ja.
Og man kan også se det med dem, som når, hvor det er egen stemme, men sådan ligesom har den der, ja, kraftig med at gøre det. Lige så snart man som fødende kvinde også til sig selv siger, nej, jeg kan ikke mere, nej, det er for voldsomt, så kan du også bare sige, så kan smerten vælte over en, ja. Indtil man ligesom får, okay, jeg kan godt, og jordmoren får hjulpet en tilbage på sporet, jeg kan godt, jeg gør det her.
Ja.
Så kan man mærke det helt anderledes. Altså, ja. Så det er virkelig vigtigt, at man hele tiden er med, for ja. Ellers så kan det føles meget voldsommere.
Ja.
Så man skal ikke underkende den ros der, den er vildt vigtig.
Ja, helt vildt. Ja. Og der var enormt, altså nu ved jeg jo så, at det var først efterfølgende, jeg fandt ud af det her med rød zone, hvor jeg tænker, det har vi overhovedet ikke mærket noget til.
Nej.
Altså der var bare os og jordmoren inde på stuen, og det var enormt roligt, ja. Altså virkelig.
Du bliver rost, og der er jo fremgang, må man nok sige.
Mm.
Hvordan kommer du igennem den her smerteros, eller hvad man skal kalde den?
Jamen prøv at liv, det går så hurtigt. Altså det går så hurtigt, så jeg er så fokuseret på bare vejrtrækningen. Altså bare vejrtrækningen af min ven her. Og jeg har fået et af de bedste tips, synes jeg selv, det der med, at hvis du slapper af i kæberne, slapper du af i kroppen. Det huskede jeg bare på hele tiden. Det virkede godt for mig. Altså bare det med vejrtrækningen var bare godt. Og så tror jeg, at jeg er gået lidt ind i mig selv også, ja.
Hvad sker der sådan herfra? Får du så at vide, at nu er du åbnet dig så og så meget, eller går det simpelthen bare direkte over i fødsel?
Jamen, det går så hurtigt. Ja, det går så hurtigt. Altså, det er fra, vi lander der, til hun siger, at du er 4 cm åben, til altså bare hardcore vejer, og så kommer han.
Og så er der præster.
Ja. Ja. Ja, fuldstændig. Altså, det er, jeg tror, jeg får sagt til hende, jeg tror, jeg skal på toilettet, siger hun, så skal han ud. Det er fordi, at han skal ud. Altså, og så kommer han ud på 2 pressevejer. Så kommer han op på mit bryst, og jamen, det er meget dejligt. Jeg bliver meget rørt, og det gør Emil også. Og det er midt om natten jo, og, eller det er jo der, vi ja, klokken 1, tror jeg, eller sådan noget. Ikke? Det er bare dejligt.
Ja.
Ja.
Hvem er alt sådan noget navlesnor, og lige kom til fra starten, og sådan noget? Havde I gjort jer nogle tanker om det?
Ikke så meget. Jeg tror måske, Emil klippede navlesnoren. Jeg er lidt i tvivl, men det tror jeg, han gjorde. Og så kom han op ved mig og blev lagt til. Og han ret fantastisk suttede han på brystet med det samme. Ja.
Mm.
Og gør det stadig. Ja.
Men der er jo også det her med at få et barn med en anden mand. Altså, ja. Fordi man forventer jo et eller andet sted bare, at ens barn skal ligne det første barn, man også har fået.
Ja.
Men der er jo nogle andre gener indblandet. Kan du se Jonathan i ham?
Nej, det kunne jeg slet ikke. Og det var sjovt, da Carl Emil kom op på mit bryst, så tænkte jeg bare, at han ligner Elinor, Emils datter. Og det var så spøjst at se, du ved, noget fra en helt anden sådan, side af familien. Ikke?
Hmm.
For jeg kunne slet ikke se Jonathan i ham.
Hvor lang tid bliver I på hospitalet?
Jamen altså, vi bliver sendt hjem. Det går så hurtigt, han kommer ud. Så skal jeg syes lidt. Og der er min krop, tror jeg, i en form for chok. For jeg kan huske, at jordmoren skal sy mig. Da hun skal gå i gang, så siger hun, så siger hun, min krop ryster, og så siger hun, Josefine, jeg rører faktisk ikke engang ved dig lige nu. Altså, så jeg er i, altså det hele ryster på mig.
Kan du ikke forklare, hvad det er? Er det adrenalin? Rush?
Der er mange grunde til det, man ligesom kan ryste, og man ser det både i forbindelse med efter det pleuralblokade, når den ligesom er lagt, at så kan kroppen ryste. Der er også, det kan ligne lidt, at man fryser, den måde hele kroppen bare vibrerer på. Yeah. Men det er, man behøver slet ikke at fryse, når den ryster. Det er simpelthen bare musklerne, der sådan ryster. Og det kan godt være en meget en reaktion netop på, at det hele er voldsomt. Og man ser det også som efter et chok, kan man også få det sådan lidt, som om nervesystemet prøver at berolige en lidt på den måde. Det, der kan være rigtig rart, hvis man har de rysteture, det er faktisk at sådan få sådan en tung hånd, eller virkelig få lagt, så man mærker den der sådan varme, tunge omsorg, kan være rigtig rart, hvis man ligger og ryster. Så det er det, man som fagperson nogle gange tager, og på den måde støtter den, der ryster, så man ikke føler, man bare ligger og ryster ud i hele verden. Men det kan godt føles lidt voldsomt, og man bruger endnu flere kræfter på det. Bagefter kan man også være træt, fordi kroppen har brugt en masse krudt på at ryste sådan.
Ja, også fordi jeg lå jo med ham op i armen. Altså, jeg havde fået en baby op, og jeg kunne mærke mit, altså virkelig, jeg følte, jeg var lidt out of control med min krop. Det var sådan,
Og det er du sådan set også lige
der. Men hun gav mig så, da hun skulle syge mig, så gav hun mig noget lattergas, og der kan jeg bare huske, at jeg sugede til i den der maske, og det var enormt rart, faktisk, fordi der kunne jeg zone lidt ud på en eller anden måde. Mm. Jeg tror faktisk, jeg blev en lille smule høj af det. Kan man blive det? Altså, jeg fik tanker om alle mulige mærkelige ting.
Det er jo en brændert, du får bare uden tømmermænden. Altså, en slags brændert. Men ja, altså, der er jo nogen, der kan forsvinde lidt.
Ja.
Så det er også derfor, man nogle gange siger, du skulle lige tilbage hertil, og så kan man lige tage masken væk igen.
Ja.
Det fjerner jo toppen af smerten. Det fjerner jo ikke smerten. Man bliver sådan lidt ligeglad. Og er sådan lidt,
præcis. Ja. Det var nøjagtigt sådan, jeg havde det. Ja. Og jeg kan huske, jeg fik tanker om alle mulige ting, vi havde lavet i sommerferien, og helt sådan væk. Altså, ja.
Men når du bliver syet, og hvordan er
det? Jeg bliver syet, og så går det hele sådan ret hurtigt, slag i slag. Jordmoren kommer ind med den her dejlige lille bakke med flag og brød, som jeg smager vidunderligt. Han bliver varet, alle de der ting. Så siger hun til mig, der er gået måske en time eller to, siger hun, vi skal lige have dig ud og tisse. Jeg kommer ud og tisser. Og så da hun kommer tilbage med et CPR-nummer en time efter, siger hun, jamen så kan jeg jo ikke rigtig gøre mere for jer. Og der er klokken jo, altså der er en 3 timer gammel eller et eller andet, ikke?
Og hvordan føles det?
Det var sådan, hvor jeg tænkte sådan, jamen jeg vidste jo godt, når man er som andengangsfødende, at der skal man hjem. Men jeg tænkte også sådan, okay, skal jeg gå ud nu selv? Det bliver spændende. Det bliver spændende. Men det gik så faktisk helt fint. Vi bor jo lige rundt om hjørnet, og jeg tror også, vi havde sådan, alle de andre børn var jo derhjemme, så vi sådan, jamen det er også meget rart at komme hjem. Og jeg vil sige, det var det eneste, vi kunne mærke i forhold til, at de har haft rigtig travlt. Det var ikke sådan, at vi blev installeret med en stor, dejlig, varm dyne, og altså, Emil lå på en kold briks over ved min venstre side med en lille bitte babydyne, der var lidt blod på, og sådan, så der var heller ikke gjort sådan andet til, at vi skulle ligge der og hygge os i flere timer, vil jeg sige.
Nej.
Så på den måde var det fint, og så, altså, det var en fredag morgen, og børnene skulle i skole, og vi tænkte sådan, okay, jamen, lad os tage hjem, og så gik jeg ud med ham i armene, og så kørte vi hjem.
Fint.
Ja.
Og så kommer I hjem i midt om natten, vækker I børnene, eller venter
jamen,
I til
der er det jo så morgen? Morgen der, så jeg tror, den er 4:30 om morgenen, eller sådan, der møder vi jo min mor, som har ikke kunne sove, selvfølgelig. Og solen står ind mellem vinduerne, og så møder vi min mor, og så bliver jeg bare rørt, begynder jeg at græde, tror jeg. Og alt er gået godt med Jonathan, og de store børn ligger stadig og sover. Og så går morgenen jo ellers som alle mulige andre morgener, faktisk, fordi alle børnene skal jo op og i skole og have morgenmad. Og så var der bare et ekstra lille familiemedlem.
Og kan du tage del i den morgen?
Ja, jamen det er sjovt. Jeg sidder inde i sofaen med Carl Emil, da Jonas han står op, og han går ind i stuen for at hente noget legetøj eller en iPad eller et eller andet. Og så går han hen til sin lillebror, og så ærer han ham bare. Og så kigger han på mig, og så går han igen. Hvor jeg tænker sådan, okay, det var hans måde lige at hilse på. Og han gik også hen og duftede til ham. Hvor jeg tænker, det er jo sådan typisk, hvis man har en autismediagnose, at du er meget sådan sansepræget, ikke? Han duftede til ham, ærede ham, gik ind igen. Og så gik jeg faktisk ind til Jonathan, og så lavede jeg morgenmad, og sad der med børnene og spiste morgenmad. Ja.
Hold da op. Altså, det var der, hvor du skulle ind og ligge i dine ting.
Men jeg tror, jeg havde det sådan, at okay, lad os lige få den her morgen, du ved, kørt igennem på en god måde, så det er hyggeligt for alle, og det var jo selvfølgelig også særligt. Vi var inde med de store børn og vækkede dem med Carl, og så tror jeg, at jeg tænkte, så sagde Emil sådan selv, jamen lad mig køre Jonas i skole. Og så fik han kørt Jonas i skole, fik kørt min mor hjem, og så kom han tilbage, og så var det så bare kun os.
Ja. Mm.
Ja, og så kunne vi lægge os og slappe lidt af.
Ja, ja. Og kigge hinanden dybt i øjnene. Ja, præcis. Og nyde og ja. Have fået en lille en sammen.
Ja, ja.
Hvor er det fint.
Ja. Det var meget dejligt. Så på den måde var det, altså det var lidt brutalt at skulle gå ud. Altså hvor jeg tænkte, da jeg stod nede ved opgangen på Rigshospitalet, tænkte jeg, jeg er jo lige stået her. Altså det var jo vitterligt 4 timer efter, ikke? Mm. Men da vi først var hjemme, så var det vildt dejligt bare at komme hjem.
Ja.
Komme hjem til børnene og ligesom bare være i sine egne rammer. Ja, når nu det var gået godt.
Hvordan er sådan de første uger efter fødslen her? Fordi der er som sagt mange ting og mange behov og mange mennesker i jeres liv. Hvordan falder du til med Carl Emil?
Jamen, det hele går godt. Altså, amningen kommer op og kører så hurtigt, det nu gør, altså efter de der par dage, hvor mælken er løbet til. Og vi har 5 dage alene, bare Emil og jeg og Carl Emil, og det har vi jo stort set aldrig ellers. Altså, og det var ret fantastisk, bare at være os og lige lande i det hele. Og derfra, så kørte hverdagen jo, altså, ellers bare. Og der var Emil rigtig god til at ligesom tage sig af Jonathan og tage af de store, så jeg ligesom kunne lande med lillebror og ligesom få skabt noget ro på.
Mm.
Og så har vi faktisk gjort det, og det har vi planlagt helt fra starten, at vi har byttet rundt på børnenes weekender, sådan så at der faktisk er børn hele tiden, forstået på den måde, at når de store børn er der, er Jonathan ved sin far, og omvendt. Jeg har en 10-4-ordning med Jonathans far, men det er mere sådan, ellers så vil vi være ret tyndt spredt ud, fordi der er simpelthen så mange behov i alderen 0-17, og det er næsten umuligt på en weekend at forene altså alles behov. Så det blev vi enige om, at det første halve år, der bytter vi rundt på det. Så der er børn hele tiden, men de er der for skudte weekender, og så er de der selvfølgelig masser af hverdag sammen og sådan noget. Ikke? Men det har været en helt rigtig beslutning for vores familie, fordi så det andet ville have været ret meget mere kaotisk, tror jeg.
Og det er jo der, hvor man skal ture og mærke efter, hvad der er rigtigt for en, og tage nogle beslutninger, og så kan man jo først mærke det.
Ja.
Nu siger du, at I ville gøre det de første 6 måneder.
Ja.
Er I så gået over til en anden løsning?
Faktisk ikke, altså fordi det fungerer ret godt. Altså det må man bare sige. Særligt fordi Jonas han også har sin diagnose. Han kræver jo faktisk nærmest 1-1 hele tiden. Det er i hvert fald der, at relationen med ham er bedst. Så det der med at gøre et eller andet sammen, hele familien, det er finde noget, en 17-årig gider, som en 6-årig også gider, er rigtig svært. Så er der en på 13 år imellem os, og så er der en baby, der måske lige skal times med noget amning og noget lur og sådan noget. Altså det er ret udfordrende. Så det fungerer super godt at gøre som nu.
Og hvordan er relationen med Jonathan og Carl Emil? Altså, Carl Emil er jo stadigvæk nok ikke særlig sjov for en 6-årig.
Nej, men, nej. Jamen, det er sjovt, altså. Der er jo ikke så meget relation som sådan, men Jonathan har... Jeg var meget nervøs for, at vil han gøre ham noget? Altså, kan han finde på at slå ham hårdt med en bil eller et eller andet, simpelthen for at give udtryk for, at han synes, det er ufedt eller et eller andet. Men Jonathan har, du ved, sådan stiltigende accepteret ham, at han er der, og han er en del af familien, så kan være Jonathan. Han tager hånden op for ørerne, når Carl skriger eller et eller andet. Ikke? Men på den måde fungerer det godt. Udfordringen er ligesom, at behovene er forskellige. Hverdagen har jo nogle rigtig, rigtig gode rutiner, og det hele spiller rundt med hele familien, og vi er gode til at finde de bedste løsninger. Men det er weekenderne, hvor der kan virkelig være noget pres på. Ikke?
Mm.
Ja.
Og hvordan har det været for dig at blive mor igen? Har det været en anderledes oplevelse end første gang?
Ja, det har det. Det må jeg virkelig sige. Jeg synes, det er markant federe anden gang. Der er meget mere ro. Jeg synes, vi har sådan en stabil, tryg familie. Jeg har mere ro med mig selv. Med Jonathan, så var jeg så forhippet på at komme hurtigt tilbage på arbejde. Og jeg har et job, der kræver rimelig meget, så det gjorde jeg bare. Og så var det fuld fart frem, og han blev kørt ind i vuggestue, da han var 9,5-10 måneder. Og sådan har jeg det slet ikke den her gang. Jeg elsker arbejde, men jeg elsker også den periode, vi er i lige nu, og det går jo så hurtigt. Det er jo en kliché, men det går virkelig hurtigt anden gang. Jeg har en meget større ro med mig selv. Jeg nyder det meget mere. Og det synes jeg er dejligt at prøve.
Mm.
Du har prøvet det helt før, men er ikke så nervøs.
Tak, Josefine, for at dele din fødselsfortælling med os, men også om at fortælle om at blive mor for anden gang med en ny mand, og alle de følelser og udfordringer, det kan bære med sig. Det var en sand fornøjelse at have dig med i studiet.
Selv tak.
Og tak til dig, Camilla, for altid at komme med gode input.
Selv tak.
To the Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Tryg. Vidste du, at Trygs graviditetsforsikring dækker både dig som gravid og dit ufødte barn? Forsikringen gælder fra uge 21 og indtil 6 måneder efter fødslen og kan fortsætte direkte over i en almindelig børneforsikring, helt uden at du behøver at gøre noget. Og så er graviditetsforsikringens basispakke med blandt andet ekstra jordmorkonsultationer og psykologisk krisehjælp gratis. Se mere på tryg.dk/gravid.